πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τους Black Sabbath και Σάββατο 13 Ιουλίου 2024. Πολύ ζεστό και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα το ξανακάνουμε replay αυτό, έτσι. Καλή σας μέρα. Εδώ, στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιάννης Κλεβενίτης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αθήνα Σαλούστρου. Και μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος Αλφόνσος Βιτάλης. Έλα, άστο, άστο. Καλή σας μέρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Black Sabbath ήταν για να ξεκινήσουμε καλά και δυνατά. Συστηθήκαμε και Σάββατο λοιπόν 13 Ιουλίου 2024 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ένα πάρα πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο, όπως πολύ ζεστές θα είναι και οι επόμενες μέρες, κυρίες και κύριοι. Ζεστό και το πολιτικό κλίμα, ζεστή και η διεθνής γεωπολιτική ατμόσφαιρα και πολύ ζεστά και πολύ ενδιαφέροντα και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και πριν απ' όλα, έτσι για να πάρουμε μία γεύση από την επικαιρότητα, πολύ γρήγορα πριν πάμε στους καλεσμένους μας, τα βασικά θέματα από όσες τουλάχιστον εφημερίδες έχω εδώ στο στούντιο. Όσες δεν έχω θα έρθουν σε λίγο και θα τα δούμε. Καθημερινή λοιπόν. Τέλος στις εικονικές δαπάνες. Δεκτές στην εφορία μόνο όσες εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά βιβλία. Και μια υπέροχη φωτογραφία σαν δεύτερο θέμα, το ταξίδι της μουσικής στα παιδιά του Αιγαίου. Είναι οι φίλοι του ελληνικού νησιού και της θάλασσας με την εξαιρετική δραστηριότητά τους από τη δεκαετία του 90 και με το πολύ καλό φεστιβάλ στη Σύφνο. Λοιπόν, εδώ όπως τις έχω μπροστά μου, Λεύθερος Τύπος. 4 αλλαγές στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για διορισμούς εξπρές. Τι έχουμε εδώ, κόντρα. Ο εργασιακός μεσαίωνας επέστρεψε στην Ελλάδα. 1.600 επιχειρήσεις καθιέρωσαν το εξαήμερο. Η κεραμαία ισοπεδώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μάλιστα. Ριζοσπάστης. Περιπέτειες για τους λαούς, προμηνύει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, θα έρθουμε και σε αυτό το θέμα, επαγρύπνηση και λαϊκή δράση ενάντια στα ανατοϊκά σχέδια και την ελληνική εμπλοκή. Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης πάει στην Κύπρο για τον Ατήλα, για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός, στη μαρτυρική μεγαλώνησε την ημέρα που στο ψευδοκράτος θα βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος για τους ετήσιους προληπτικούς εορτάσμους. Αν προλάβω θα σας δώσω και ένα πρωτογενές ρεπορτάζ τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες στη συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη και τι έχει υποθεί για την Κύπρο. Πάμε όμως σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω μόνο τα πρώτα θέματα. Θα έρθω και στις υπόλοιπα χτυπήματα που λέμε, στα υπόλοιπα θέματα στις πρώτες σελίδες. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, υπερτουρισμός στα ευρωπαϊκά φέρετρα. Πώς η ευλογία γίνεται κατάρα. Πολύ ενδιαφέρον. Δημοκρατία. Δείχνει τώρα τους αρχηγούς. Ο Μητσοτάκης επιχειρεί τη διάχυση των ευθυνών για τα κενά στην άμυνα της χώρας που ο ίδιος ομολόγησε. Εφημερίδα τα νέα. Πολύ έξυπνο και πολύ ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο. Τρία θέματα στην ουσία είναι το πρωτοσέλιδο. Το πρώτο του θέμα. Θέμα πρώτον, Μαξίμου, βγήκαν κομπιουτεράκια. Η αυτοδυναμία δείχνει μετέωρη μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Μάλιστα, υπάρχουν και σενάρια αλλαγή εκλογικού νόμου, του λέει μέσα το ρεπορτάζ, όχι εγώ. Θέμα δεύτερον, κεντροαριστερά, κάντο όπως η Γαλλία. Θα πάμε και στη Γαλλία. Έχουμε και εκεί θέματα και καλεσμένους. Και θέμα τρίτον, στη σειρά όπως τα έχει τα νέα στο πρώτο θέμα της εφημερίδας, θέμα τρίτον, ελληνοτουρκικά σε απόσταση 1.500 μέτρων, σε crash test για τις αντοχές της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, εξελίσσεται η ταυτόχρονη παρουσία Μητσοτάκη Ερντογάν στη Λευκοσία, ίσως και αυτός ήταν ο λόγος που εσφεσμένα, κυρία Κουεγιάρ, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, κάλεσε εκτάκτως και ευσασμένα τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου στην Ουάσιγκτον και από ό,τι μαθαίνω στη συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν, ένα από τα θέματα ήταν να μην κλιμακωθεί έστω και λεκτικά μια ένταση με αφορμή τη μαύρη επέτειο των 50 χρόνων της εισβολής και κατοχής, καθώς και οι δύο θα βρίσκονται την ίδια μέρα στη Μαρτυρική Μεγαλόνησο. Μετά αυτά και πολύ αναλυτικά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, επειδή είναι το θέμα των ημερών, είναι ένα μεγάλο θέμα, αυτή η μεγάλης διάρκειας ζέστη, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε και να το δούμε, και στο σημείο αυτό θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο, μετεωρολόγο, διευθυντή μελετών στον Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Λαγκουβάρδο.
Καλή σας ημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Τώρα να σας πω από τώρα πότε θα δροσίσει, δεν θα το πω. Πόσο θα.
Δεν ξέρουμε ακόμα.
Δεν ξέρετε ακόμα.
Δεν ξέρουμε ακόμα.
Δεν ξέρετε ακόμα.
Δυστυχώς, τουλάχιστον στο βάθος πρόγνωσης στο οποίο έχουμε εμπιστοσύνη, δεν έχουμε μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας προς τα κανονικά. Επομένως, όλη η εβδομάδα, μάλλον η επόμενη, θα είναι πολύ ζεστή.
Έχουμε ξαναδεί, κύριε Λαγκουβάρδο, τόσο μεγάλης διάρκειας ζεστές μέρες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι περίπου 9-10 μέρες θα κρατήσει αυτό το κύμα και θα δούμε αν υπάρχει κι άλλο.
Πιθανόν, αν. Ναι, ναι.
Πείτε μου, παρακαλώ. Ναι.
Όχι, αν υποθέσουμε ότι ξεκινήσαμε σωστικά από τη Δευτέρα, Τρίτη, δεν ξεκινάμε σήμερα.
Ναι, σωστό.
Στην αρχή τη εβδομάδα.
Άρα πάμε 10 πλάσ.
Ακριβώς, 10 πλάσ. Να πω, ο μεγαλύτερος μέχρι τώρα στη διάρκεια κάψονα ήταν ο περσινός του Ιουλίου, κάτω στις 15 ημέρες. Και μάλιστα με τον κάψονα είχαμε και θερμοκρασίες ρεκόρ, όχι σε όλες τις ημέρες, δηλαδή σε κάποιες περίοδες αιχμής του κάψονα είχαμε θερμοκρασίες που ήταν πολύ ψηλά, πάνω από 44-45 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Θα δούμε αν θα φτάσουμε τόσο ψηλά σε αυτόν την επόμενη εβδομάδα, ίσως όχι. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η διάρκεια. Γιατί αν έχουμε πάνω από ένα επίπεδο και πάνω θερμοκρασίες, που κουράζει πάρα πολύ τους ανθρώπους, όλους μας, είναι η διάρκεια των θερμοκρασιών. Θα δούμε αν θα ξεπεραστεί αυτό το ρεκόρ που είχαμε πέρυσι. Αν ξεπεραστεί, προφανώς.
Εννοείται η χρονική διάρκεια των 15 ημερών θα ξεπεραστεί.
Ακριβώς. Αν θα ξεπεραστεί, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε στο τέλος, όταν θα τελειώσει, για να δούμε και πότε θα τελειώσει, για να πούμε πώς ήταν η διάρκεια του κύματος κάψονα σχετικά με τον περσινό, που ήταν 15 ημέρες. Mm-hmm. 15 με 16 ημέρες. Ήταν ο μεγαλύτερος μέχρι τότε. Ρεκόρ πολλά, όπως βλέπετε. Πολλοί εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια. Είχαμε έναν Ιούνιο, το ξέραμε και αυτό, που ήταν ο θερμότερος που είχαμε ποτέ, ο περασμένος Ιούνιος. Επομένως και η ζέστη που έχουμε τώρα έρχεται πάνω σε έναν μήνα, ο οποίος ήταν εξαιρετικά ζεστός επίσης. Όλες σχεδόν οι μέρες του Ιουνίου είχαν θερμοκρασίες πολύ υψηλές, όχι θερμοκρασίες καύσωνα, αλλά 35-36 για παράδειγμα στην Αθήνα για πάρα πολλές ημέρες. Και σε άλλες περιοχές και ακόμα παραπάνω. Επομένως, ήδη έχουμε υποστεί με έναν μήνα πολύ δύσκολο τον Ιούνιο και δυστυχώς ο Ιούλιος δεν ήταν στην αρχή του, αλλά δείχνει αυτή τη στιγμή στοιχεία ενός πολυήμερου και μεγάλης διάρκειας καύσωνα.
Από αυτό τον χρονικά μεγάλης διάρκειας, αν το πούμε καύσωνα, πάρα πολύ ζεστές μέρες, ας το πούμε έτσι, έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή, κύριε Λαγκουβάρδο, ποιες περιοχές της χώρας θα επηρεαστούν περισσότερο?
Το βλέπουμε ήδη. Πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας μας παραξενεύει αυτό. Περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας
ζεσταίνονται πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως μας παραξενεύει.
Και όμως είναι πολύ ψηλές.
Κάποτε πηγαίναμε εκεί για να δροσιστούμε το καλοκαίρι, άμα πηγαίναμε στη θάλασσα.
Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι μεγάλες πόλεις και κυρίως η Αττική, όπου βλέπουμε μάλιστα, να κάνω μια μικρή παρένθεση, πολύ ψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
Θα έρθω σε αυτό γιατί μου έκανε εντύπωση.
Να πω και τις περιοχές που, κύριε Βιτάλη, να σας πω και τις περιοχές που δεν έχουμε πρόβλημα, για όσους θέλουν λιγότερο πρόβλημα, είναι οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Γιατί έχουμε συνεχές Μελτέμι, ένα βόρειο ρεύμα.
Δηλαδή θα βρω λιγάκι αεράκι εγώ στις Κυκλάδες τις επόμενες μέρες.
Έχει ήδη αρκετό αεράκι, είναι μια αίσθηση καλύτερη προφανώς, όπως και η Κρήτη.
Αυτό δεν αναιρεί όμως το φαινόμενο που έχουμε μπροστά μας. Δεν το αναιρεί, απλά λέμε πού μπορεί να είναι ψηλότερες οι θερμοκρασίες και πού μπορεί να έχει λίγο περισσότερη δροσιά.
Περισσότερη δροσιά. Ακριβώς.
Πριν πάμε σε αυτό για τις νύχτες, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λαγκουβάρδο, επειδή έχετε κάνει σημαντική δουλειά και εσείς και το Αστεροσκοπείο Αθηνών, υπάρχουν αυτές οι ψηλές θερμοκρασίες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ επικίνδυνες για να έχουμε εκδηλώσεις πυρκαγιών. Υπάρχει κάποιο σύστημα, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και παλιότερα με τις περσινές πυρκαγιές, έχουμε βελτιώσει κάπως τα συστήματα ή μπορούμε πιο εύκολα με τα συστήματα που υπάρχουν να δούμε που υπάρχουν υψηλοί κίνδυνοι πυρκαγιών, ώστε να προειδοποιηθούν έγκαιρα όλοι και να λάβουν τα μέτρα τους.
Ναι, ναι, ευτυχώς υπάρχουν. Αυτό ακριβώς δουλεύουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αξιοποιώντας τις προγνώσεις καιρού, τη υψηλή ανάλυση, μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτό που ονομάζουν επικινδυνότητα μια δυτική πυρκαγιά. Αλλιώς πυρομετεωρολογικοί δείκτες, οι οποίοι δείχνουν που είναι πιο επικίνδυνο να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, γιατί την πυρκαγιά δεν βάζει ο καιρός, την εξαπλώνει όμως.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό.
Ακριβώς. Επομένως, με εξαίρεση και ερευνούς μόνο. Επομένως, είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε, είναι κάτι το οποίο το προσφέρουμε στην πολιτεία, έχουμε συνεργασία και με το Υπουργείο, γιατί αυτή η πληροφόρηση μπορεί να μας επιτρέψει να δούμε μεγάλη λεπτομέρεια ποιες περιοχές είναι πιο επικίνδυνες από αυτές που είναι λιγότερο επικίνδυνες. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο παρακολουθούμε και αυτό εκτιμούμε επίσης από τις μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών και της νομοθεσίας και υγρασίας είναι να κάνουμε μια εκτίμηση πόσο ξηρή είναι η καύση μήλη στα δάση. Ή πόσο έφλεκτη είναι. Γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Μπορεί αυτό μπορείτε να το εκτιμήσετε εσείς με βάση τις μετρήσεις που γίνονται.
Ναι, μπορούμε να το εκτιμήσουμε από τις μετρήσεις της ατμόσφαιρας, δηλαδή του αέρα.
Ναι, ναι.
Μάλλον, να εκτιμήσουμε από μελέτες που έχουν γίνει και κάποιους αλγορίθμους που έχουμε καταλήξει πόσο ξηρή είναι η καύση μήλη στα δάση. Δηλαδή τα φυλλαράκια, τα υπευκοβελώνες, τα μικρά κλαράκια που είναι πεσμένα κάτω, τα νεκρά, όπως λέμε, νεκρή καύση μήλη. Το οποίο είναι και η ρητοδαποθήκη για τις φωτιές. Και βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι αυτές τις ημέρες, ως αποτέλεσμα αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, των παρεμμένων υψηλών θερμοκρασιών, έχουμε πραγματικά πάρα πολύ ξηρή καύση μήλη. Άρα, ξηρή καύση μήλη από μια μεριά. Κακές μετεωρολογικές συνθήκες από την άλλη, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους στην Ανατολικά και στα Νότια, όπως έχουμε και θα έχουμε τις επόμενες μέρες, αυτό ανεβάζει τους δείκτες σημαντικά και μας επιτρέπει να δούμε σε ποιες περιοχές θα έχουμε πιθανό πρόβλημα.
Να υποθέσω ότι όλα αυτά τα στοιχεία πάνε σε αρμόδιες αρχές για να λαμβάνουν τα μέτρα τους.
Σωστά. Ναι, βέβαια. Και τα δίνουμε βέβαια και στο κοινό για να μπορούν να ενημερωθούν οι άνθρωποι και στις αρχές, γιατί δεν είναι μόνο οι αρχές. Σε κεντρικό επίπεδο το βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι από δήμους, από θελοντικές ομάδες που ενδιαφέρονται να γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση και πού να προσέξουν περισσότερο την αυριανή μέρα και μεθαυριανή.
Αυριανή και μεθαυριανή.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, είναι και λίγο κοινωνικό αυτό το θέμα, αλλά προφανώς συνδυάζεται. Θυμάμαι και παλιότερα, όταν έκανες τα βράδια βόλτα στη νυχτερινή Αθήνα και όχι μόνο, πώς να το πούμε. Ήταν στο αποκορύφωμα η ταράτσα, η βεράντα, το μπαλκόνι που ήταν η παρέα επάνω για να δροσιστεί, να μιλήσει. Υπάρχει, από ό,τι παρατηρώ και από ό,τι διαβάζω και σε ένα εξαιρετικό δημοσίευμα της Καθημερινής Θεσσινό, δεν υπάρχουν πια αυτές οι νύχτες στην Αθήνα. Και ενδεχομένως και σε άλλες πόλεις. Δεν υπάρχουν. Δεν δροσίζει το βράδυ. Δεν βοηθάει τους ανθρώπους να καθίσουν έξω, στο μπαλκόνι τους, στη βεράντα τους ή στην ταράτσα τους, μόνοι τους με τους φίλους τους να περάσουν μια ευχάριστη βραδιά. Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο?
Μα σε αυτό προφανώς παίζει ρόλο η γενική αύξηση της θερμοκρασίας, η παρατεταμένη αύξηση της θερμοκρασίας και η συγκέντρωση θερμότητας από τα κτίρια και την άσφαλτο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αττική βοηθάει λίγο και ο άνεμος, αυτός ο βόρειος άνεμος ο οποίος έχουμε, ο οποίος παραμένει και τη νύχτα, κατεβαίνοντας προς τα νότια, ζεσταίνει αρκετά τις νοτιότερες περιοχές. Γι' αυτό αν κόψει λίγο άνεμος, κάπως πέφτουν λίγο και οι θερμοκρασίες. Το έχουμε δει αυτό. Είναι συνδυασμός και μετεωρολογικών παραμέτρων, κάτι που επεξηγείται από τη μετεωρολογία, αλλά και φυσικά της έντονης αστικοποίησης. Με αποτέλεσμα, αφού έχουμε και επιλογή πλέον, να πούμε σε ένα κλιματιζόμενο χώρο, να μην το κάνουμε. Εγώ θυμάμαι στον Κάστρο του 87, που ήταν μικρός φοιτητής, δεν είχαμε κλιματισμό τότε. Αναζητικά στον μπαλκόνι καθόμαστε.
Στον μπαλκόνι πηγαίναμε κάπου που να είναι ανοιχτά.
Δεν είναι ανοιχτά. Ανοιχτά. Ήταν σίγουρα καλύτερα από το να κάτσουμε μέσα.
Ναι, το οποίο θα το κόψουμε και αυτό από ό,τι φαίνεται, γιατί προχθές, ας πούμε, που προσπάθησα μετά τη δουλειά 11 η ώρα το βράδυ να καθίσω κάπου έξω και κοντά στη θάλασσα, ήταν το ίδιο πνιγυρό. Και βλέπω εδώ.
Με την υγρασία είναι κοντά στη θάλασσα, βλέπετε, είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση.
Βλέπω εδώ, γιατί αναφέρθηκα σε αυτό το δημοσίευμα, ότι τα ξημερώματα της 11ης Ιουλίου, δύο μέρες πριν, οι ελάχιστες θερμοκρασίες στην Αττική είχαν ως εξής. Μιλάμε για τα ξημερώματα. 31 βαθμούς στον Πειραιά, 30,7 στην Νίκαια, Νέα Σμύρνη 30,4, Πατήσια 30,3 κτλ. Και η πιο δροσερή περιοχή φαίνεται να είναι στον Παπάγου 24,8 βαθμούς Κελσίου.
Ναι, εντάξει, και ο σταθμός βέβαια είναι στην περιφερειακή, είναι τη πρόποδο του Μητού και είναι ένα μέρος το οποίο δροσίζει ακριβώς. Ένα ανοιχτό, έχει πράσινο, δροσίζει αρκετά. Αυτό συμβαίνει και τις προηγούμενες νύχτες και τις σκέφτεσες νύχτες. Και σήμερα το που είχαμε πολύ ψηλές ελάχιστες, μέχρι κοντά στα μεσάνυχτα είχαμε 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. 31 βαθμούς ήδη έπεσε λίγο στη συνέχεια. Ήδη από τις 8 το πρωί έχουμε ξανά 31 βαθμούς. Θερμοκρασίες πολύ υψηλές, όταν οι κανονικές ελάχιστες πρέπει να είναι στους 25 βαθμούς. Και το μέσα στην πόρτα. Και αυτές φυσικά δεν τις βλέπουμε πλέον. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις καύσωνες το έχουν τα αστικά κέντρα, γιατί εκεί έχουμε το σύνολο του 24ωρου, σχεδόν το σύνολο του 24ωρου, να έχουμε συνθήκες δύσκολες, γιατί και σε άλλες περιοχές ακούμε υψηλές θερμοκρασίες μέσα στην ημέρα, όπως έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία, αλλά δροσίζει αρκετά τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Κάποιες ώρες έχουμε μια ανακούφιση. Τα μεγάλα αστικά κέντρα δυστυχώς αυτό δεν το έχουν. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι παράδοση στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Είναι κάτι που να μας απασχολήσει, γιατί θα είναι το πρόβλημα του μέλλοντος.
Εδώ ήθελα να έρθω, κύριε Λαγκουβάρτο. Εδώ δεν έχουμε μόνο τα προβλήματα των θερμών μετόπων της Ουκρανίας ή της Μέσης Ανατολής. Εδώ έχουμε και τα προβλήματα των θερμών μετόπων μέσα στις ίδιες μας πόλεις. Το τσιμέντο, η έλλειψη πράσινου, ας το πούμε έτσι. Έχουμε δυνατότητες σε αυτές τις πόλεις που ζούμε, εδώ που ζούμε, σε αυτή την πόλη που ζούμε, να δώσουμε δροσιά. Μπορούμε.
Οι χώροι πρασίνων είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε όσο εύκολα. Γιατί με μετρήσεις που έχουμε κάνει το βλέπουμε. Για παράδειγμα, γύρω από το πεδίο του Άρου, οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο καλές από ότι είναι λίγο πιο πέρα μέσα στην Κυψέλη. Το μετρήσαμε και μάλιστα πρόσφατα μέσα αυτή τη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορούμε να ταρακίσουμε καλύτερα τα κτίρια μας, να χρησιμοποιήσουμε ψυχρά υλικά, να έχουμε καλύτερη μόνωση. Αλλά μάλλον και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Οι οικονομικά συνέστη δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Μάλιστα, οι οικονομικά συνέστη ζουν και σε περιοχές που έτσι και όπως είναι επιβαρημένες, έχουν λιγότερο χώρο πρασίνο από ό,τι είχε παράδειγμα τα βόρεια πράσινα της Αθήνας. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει και μια, έτσι, ένα ταξικό πρόσημο, αν θέλετε, και στην κλιματική αλλαγή. Το οποίο επηρεάζει περισσότερο τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομικά πρόβλημα. Θα το έχουν ακόμα περισσότερο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις ενέργειες για να μπορέσουν να κάνουν να έχουν καλύτερο, να είναι πιο βιώσιμο κτίριο. Σκέφτονται ακόμα και τη χρήση του κλιματιστικού με το κόστος το οποίο έχει.
Σωστό.
Αυτή είναι η πρόθεσμη λύση, βέβαια, να δροσιστώ τώρα, να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες. Θέμα μηχανικών, θέμα κοινωνικών επιστημών, θέμα οικονομολόγων. Να δούμε πώς θα βοηθήσουμε ειδικά τους οικονομικά ευάλωτους μπροστά στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και ειδικά μέσα στις πόλεις.
Προσπαθώ να θυμηθώ τον τίτλο ενός πολύ καλού βιβλίου του Καστέλ για τη γεωγραφία των πόλεων και πώς αυτό αλλάζει με τις κλιματικές συνθήκες που φαίνεται ότι έδιναν ενδείξεις ότι θα αλλάξουν από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Προσπαθώ να θυμηθώ, το θυμηθώ κάποια στιγμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Λαγκουβάρδο, σε αυτό το σημείο για να πάμε στα επόμενα
θέματα.
Λοιπόν, καλή δροσιά να έχουμε και όχι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα, θα την επαναλάβουμε, τα λέμε άλλωστε και τακτικά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκατε την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε μουσική και ελάτε να δούμε εδώ στο στούντιο κάτι.
Could buy my reasoning.
Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι, στη συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Σάββατο 13 Ιουλίου 2024, ζεστό Σαββατοκύριακο και επίσης ζεστές και οι επόμενες μέρες και η επόμενη εβδομάδα και ίσως πάμε και λίγο παραπάνω. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο, τον Διευθυντή του Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Και ξεχάστηκα στην αρχή, το λέμε τώρα, για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πρώτο ελληνικά ή λατινικά κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Πρώτο λατινικά ή ελληνικά κενό και αποστολή στο 54160. Κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι από τα μεγάλα θέματα των τελευταίων 24 ώρων είναι αυτή καθεαυτή η σύνοδος κορυφή του ΝΑΤΟ με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυσή του, τα όσα έγιναν γύρω από αυτή, δηλαδή από τις επαφές που έγιναν στο περιθώριο αυτής της συνόδου μέχρι και τα θέματα του κυρίου Biden, υπό την έννοια ότι ήταν ένα crash test για τον κύριο Biden. Ήδη βλέπουμε ότι και η χορηγία, τουλάχιστον όπως μπόρεσα να δω τα δημοσιεύματα του New York Times, με 90 εκατομμύρια ευρώ δηλώνουν ότι σταματούν την στήριξη στην καμπάνια των Δημοκρατικών μέχρι να δουν τι θα γίνει με τον κύριο Biden. Είναι ένα story, μία πλευρά αυτή. Για τον κύριο Biden υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η πλευρά του ότι σε αυτά τα 75 γενέθλιά του το ΝΑΤΟ φαίνεται τρόπον τεινά, δεν είναι σίγουρο αν θα γίνει έτσι, αλλά λέμε τρόπον τεινά, αυτό που δείχνει είναι ότι εμπλέκεται κάπως παραπάνω, ας το πούμε έτσι, στην υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν ξέρουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό, μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η εμπλοκή. Ωστόσο, ένα μείζον ζήτημα είναι αποστολή F-16 από δυτικές χώρες στην Ουκρανία, αμυντικών αντιεροπορικών συστημάτων και ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο. Ας δούμε αυτό το θέμα, όπως θα δούμε και τα θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, τα είπα και προηγουμένως, με έναν παλιό μας γνώριμο και έναν εξαιρετικό γνώστη των καταστάσεων, τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, αντιπτέραρχον από στρατεία και πρώην στρατιωτικό ακόλουθο της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή σας μέρα, κύριε Παπανικολάου. Ναι, μας ακούει ο κύριος Παπανικολάου.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Καλημέρα σας, κύριε Παπανικολάου.
Σας ακούω.
Κάπου εγώ σας έχασα λίγο.
Λοιπόν... Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ναι.
Καλημέρα.
Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά στις σχέσεις Δύσης-Ρωσίας, ΝΑΤΟ-Ρωσίας, μετά από αυτές τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην Ουάσιγκτον, στη Σύνοδο Κορυφής για αποστολή F-16, Patriot, συστοιχειών αντιπυραυλικών, μεγάλο οικονομικό πακέτο. Είμαστε σε χαρτογράφητα νερά, είμαστε λίγο πριν από μια πιο ενεργή εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε αυτό το πόλεμο. Ναι, παρακαλώ.
Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι το ΝΑΤΟ επίσημα δεν έχει ποτέ... Με ακούτε?
Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι, κύριε Παπανικολάου. Βεβαίως.
Με ακούτε?
Ναι, ναι. Εσείς?
Με ακούτε?
Ναι, παρακαλώ.
Καταρχάς να... Εγώ σας ακούω πολύ καλά.
Πάμε κι εγώ.
Σας ακούω πολύ καλά. Σας ακούω πολύ καλά. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι το ΝΑΤΟ επίσημα δεν έχει καμία εμπλοκή σε αυτόν τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Επίσημα. Ανεπίσημα τα έχει κάνει όλα. Τώρα, αυτή η συνάντηση κορυφής η οποία έγινε στην Ουάσιγκτον για τα 75 χρόνια έδωσε την δυνατότητα να ληφθούν αποφάσεις μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ για την ενίσχυση οπλικών συστημάτων με οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, οικονομικά και το σοβαρότερο όλων τα F-16. Με ακούτε?
Βεβαίως, με ενημερώνει ο τεχνικός,
ναι,
ότι... Ναι,
με
παρακαλώ, με ακούτε? Ναι, ναι, δώστε ένα μουσικό διάλειμμα και εξηγήστε στον κύριο Παπανικολάου ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ. Παρακαλώ.
ελπίζω σε κάτι. Τόσο καιρό που έχεις φύγει, ακόμα έξω στο δρόμο κοιτώ, ψάχνω στον κόσμο μήπως εδώ. Ακόμα ελπίζω σε κάτι. Τόσο καιρό που μου λείπεις, ακόμα ακούω στην πόρτα κλειδιά.
Λοιπόν, και πάλι καλημέρα στον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, τον αντιπέραχο αποστρατεία. Υπήρχε ένα πρόβλημα, υπήρχε μια καθυστέρηση να φτάσει η φωνή δική μου σε εσάς, κύριε Παπανικολάου. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε τώρα καθαρά.
Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Ωραία,
ωραία.
Και πάλι,
καλημέρα.
Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα, γιατί υπήρχε τεχνικό πρόβλημα, το λύσαμε. Ναι.
Όσον αφορά στο ερώτημά σας, το ΝΑΤΟ ποτέ επίσημα δεν έχει εμπλακεί στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας.
Επίσημα.
Όμως ανεπίσημα ξέρουμε, ναι, ανεπίσημα ξέρουμε ότι αυτό γίνεται.
Είναι πόλεμος για αντιπροσώπων, ακόμα.
Σωστόν. Σε εορτασμούς, στη συνάντηση κορυφής που έγινε στην Ουάσιγκτο για τα 75 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, ελήφθησαν σοβαρότατες αποφάσεις για την ενίσχυση οικονομικά, όπως πολύ σωστά είπατε στο ξεκίνημα της εκπομπής, της Ουκρανίας και με οπλικά συστήματα. Με κορυφαία την απόφαση
για τα F-16,
τα οποία ουσιαστικά δεσμεύτηκαν τα κράτη, όχι το ΝΑΤΟ, δεσμεύτηκαν τα κράτη.
Ολλανδία, αν θυμάμαι, και
σε πρώτη φάση είναι η Δανία,
ναι,
με την Ολλανδία, και οι οποίοι θα δώσουν γύρω στα 28 αεροπλάνα, και στη συνέχεια το Βέλγιο και η Νορβηγία, οι οποίοι θα φτάσουν στο σύνολο των αεροσκαφών στα 85.
Θα αλλάξουν τις ισορροπίες αν χρησιμοποιηθούν. Θα αλλάξουν τις ισορροπίες. Τα F-16 αν χρησιμοποιηθούν.
Δεν αλλάζουν οι ισορροπίες, κύριε Βιτάλη.
Γιατί?
Απλά δεν αλλάζουν οι ισορροπίες, διότι τα 28 αυτά αεροσκάφη F-16, καταρχάς έχουμε κάποια θέματα. Το πώς θα λειτουργήσουν. Από ποια αεροδρόμια, τα οποία είναι γνωστό, τα αεροδρόμια αυτά έχουν τα καταστραφεί ήδη από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Και ενώ και αυτά τα αεροδρόμια τα οποία είναι στα σύνορα με την Πολωνία, δηλαδή που βρίσκονται δυτικά της Ουκρανίας, άρα δεν υπάρχουν υποδομές και τίθεται ένα ερώτημα από πού θα απογειώνονται αυτά τα αεροσκάφη για να εκτελούν τις αποστολές τους. Θα απογειώνονται μέσα από την Πολωνία, για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει άμεση εμπλοκή
Πολωνίας.
Του ΝΑΤΟ πλέον απέναντι στη Ρωσία.
Σωστό.
Δίνει λοιπόν μια άλλη διάσταση στο θέμα. Εάν λειτουργούν. Υπάρχουν κάποια αεροδρόμια, υπάρχουν δυνατότητες να λειτουργήσουν μέσα από την Ουκρανία. Είναι βέβαιο ότι το πρώτο στόχος που θα χτυπήσει θα είναι αυτά.
Μα ήδη έχουν χτυπηθεί υποδομές στην Ουκρανία που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν F-16. Τουλάχιστον να διαβάζω στον τύπο.
Αυτό ακριβώς σας είπα, ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και τα αεροδρόμια εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να τα αποδεχτούν. Και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο απαντά και στο ερώτημα που μου κάνατε στην αρχή, είναι ότι για να είναι ένα όπλο, όπως ένα αεροσκάφος, σε ύψιστο βαθμό λειτουργικό αφενός και αποτελεσματικό, θα πρέπει αυτοί που το πετάνε, οι πιλότοι, να είναι και εκπαιδευμένοι σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να αποδώσουν τις απαιτήσεις του πολεμικού πεδίου. Εδώ μιλάμε για Ουκρανούς πιλότους, οι οποίοι έχουν μία εκπαίδευση τάξεως των 6 μηνών, οι οποίοι προέρχονται από μαχητικά αεροσκάφη MIG τεχνολογίας σοβιετικής
τεχνολογίας.
Όπως ξέρετε, τα σοβιετικής τεχνολογίας αεροσκάφη έχουν διαφορετική λογική λειτουργίας. Ένα παράδειγμα να σας πω μόνο, ενώ το υψόμετρο των δυτικών αεροσκαφών το μετράμε σε πόδια, τα σοβιετικής προέλευσης ρωσικά αεροσκάφη είναι σε μέτρα.
Σε μέτρα, σωστά.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάρα πολλά συστήματα, λειτουργικά και οπλικά συστήματα, είναι σε διαφορετική λογική λειτουργίας, που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει εμπειρία στο ένα σύστημα για να μεταπέσει στο άλλο, είναι δυσκολότερο από το να πας κάποιον από το μηδενική βάση να τον εκπαιδεύσει.
Θέλει δηλαδή περίοδος προσαρμογή και άλλο, ακόμα και για τους εκπαιδευμένους Ουκρανούς πιλότους.
Βέβαια. Άρα λοιπόν, τα 28 αεροσκάφη δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξουν υπό κάλλιστες συνθήκες την ισορροπία αυτή τη στιγμή στο πεδίο της μάχης στην
Ούτε οι συστοιχίες Patriot και τα άλλα αντιπυραυλικά συστήματα που θα πάνε.
Ούτε τα Patriot έχουν αποδείξει ότι είναι τόσο αποτελεσματικά για την μάχη που γίνεται στην Ουκρανία.
Αυτό και μου θυμίζει Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χαρακώματα, μέσα από τα χαρακώματα. Μα δηλαδή είναι ένα τέτοιο σκηνικό, ας πούμε, μου θυμίζει.
Χωρίς
να ξέρω πρακτικά.
Μεταξύ, ναι. Οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει στις αμυντικές βιομηχανίες και τα αεροπλικά τους συστήματα σε τόσο μεγάλο βαθμό και σε αριθμό, που έχουν ανατρέψει άρδιν την κατάσταση που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Τώρα, να μου πείτε, εφόσον υπάρχει αυτή η εικόνα, γιατί επιμένει το ΝΑΤΟ? Αυτό είναι ένα ερώτημα, το οποίο φυσικά έχει την απάντησή του στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ θέλουν ακόμα να βάλουν την Ευρώπη πιο βαθιά σε αυτό το σύστημα, σε αυτόν τον πόλεμο, υπό την έννοια να δημιουργήσουν αντίπαλο στην Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία. Ήδη το έχουν καταδώσει.
Ελήφθησαν,
για παράδειγμα, αποφάσεις στο ΝΑΤΟ που έχουν να κάνουν με τους πυράβλους του μεσαίου και μεγάλου ελληνικού, στις οποίες αποφάσισαν κάποιες χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Πολωνία, να παράγουν στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ενώ ας πούμε δεν έχουν δυνατότητα πλην ελαχής των πυράβλων να τους στείλουν παραπάνω από 1000 χιλιόμετρα, αποφασίστηκε να κατασκευαστούν και τέτοιοι πυράβλοι βαλιστικοί ή κρούζ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια πίεση προς την Ευρώπη να ενισχύσει την άμυνά της το δίθεν εχθρό που είναι η Ρωσία. Το έχουν κατορθώσει.
Μάλιστα. Ίσως είναι όλο αυτό, δεν ξέρω, είναι και τελευταία ερώτηση, θα επανέλθουμε σε ελληνοτουρκικά άλλη στιγμή. Ίσως είναι και μια ανάσα μέχρι να κλείσουν οι αμερικανικές εκλογές και να δουν ο νέος πρόεδρος, όποιος και αν είναι, τι θα πράξει για το θέμα αυτό της Ουκρανίας.
Κοιτάξτε, όλες αυτές οι περισσότερες αποφάσεις που λαμβάνονται πάει στην αμερικανική πλευρά είναι τέτοιες που δεσμεύουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά τις αμερικανικές εκλογές. Τα έχουν προβλέψει στο μεγαλύτερο βαθμό όλα αυτά, έτσι ώστε και ο Τραμπ να βγει, να μην μπορεί οι ΗΠΑ να υποχωρήσουν ή να επαναχωρήσουν σε κάποια από αυτά. Είναι μια ελλειμμένη απόφαση κάποιων εκεί στην Αμερική, διότι μπορώ να το πω στην κατάσταση που είναι και του παρακολουθούμε ότι είναι σε θέση να έχει τον απόλυτο έλεγχο, τον κοντρόλ σε όλη αυτή την ιστορία. Κάποιοι επιθυμούν να φέρουν τη Ρωσία, αν πιστέψει ότι. Γιατί υπάρχουν διάφορες τάσεις μέσα από την Αμερικανική κυβέρνηση. Αυτοί που θέλουν να τα βρούνε, αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν. Λοιπόν, υπάρχει μια τάση να βάλουν τη Ρωσία να την συρρυκνώσουν και οικονομικά και στρατιωτικά, έτσι ώστε να. Το πιο σοβαρό από όλα, κύριε Βιτάλη. Έχετε τα τελευταία 2 χρόνια παραπάνω που γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ποιες βιομηχανίες έχουν άνθηση, τεράστια άνθηση? Πολεμικές βιομηχανίες. Παντού οι πολεμικές βιομηχανίες είναι στον ύψιστο βαθμό. Δηλαδή η παραγωγή των πληκών συστημάτων σε όλο τον κόσμο έχει αυξηθεί στο δεν ξέρω και εγώ πόσο τοις εκατό.
Οικονομία πολέμου που λέγαμε παλιά.
Ακριβώς.
Οικονομία πολέμου.
Λοιπόν, υπάρχουν λόγοι. Μες. Βέβαια, αυτοί που απορρίπτουν τέτοιου είδους αποφάσεις ισορροπούν σε ένα νήμα, διότι δεν ξέρουμε πού μπορεί ξαφνικά να καταλήξει αυτό, υπό την έννοια ότι οι Ρώσοι δέχονται τεράστιες πίεσεις. Η μόνη τους αντίδραση είναι η πυρηνική αντίδραση. Και το έχουν ήδη δηλώσει ότι μπορούν να το κάνουν και με τακτικά πυρηνικά.
Ελπίζομαι να επικρατήσει η κοινή λογική, όπως επικράτησε στην κρίση των πυράβλων στην Κούβα με έναν Χρουτσόφ και με έναν Κένεντι.
Ακριβώς.
Και με έναν πολύ σοβαρό τότε γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, που μπόρεσαν και το αποκλιμάκωσαν. Και τότε βέβαια ήταν λίγο πιο συγκεντρωτικές εξουσίες. Τώρα με τα πυρηνικά που έχουν διαφύγει μετά τη διάλυση Σοβιετική Ένωση, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Άρα καλύτερα να μην το φανταζόμαστε αυτό το σενάριο.
Είναι δύσκολα τα πράγματα και θέλει μεγάλη προσοχή. Και απορώ που αυτοί που σκέφτονται και εξωθούν τις σχέσεις των χωρών σε αυτόν τον βαθμό, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται.
Κύριε Παπανικολάου, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνομιλία, γιατί άμεσα θα επανέλθουμε να δούμε και τα ελληνοτουρκικά, για να μπορέσουμε να πάρουμε μια γεύση και από ό,τι έχει γίνει στην Ευρώπη, στην Γαλλία πρωτίστως, αλλά και στη Βρετανία, με τις πρόσφατες εκλογές. Να σας ευχαριστήσω και να ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί ήδη περιμένει ο επόμενος καλεσμένος μας. Εμείς εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιτάλη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπανικολάου.
Γεια σας. Λοιπόν. Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής το πώς ακριβώς διαμορφώνει την κατάσταση στη Γαλλία. Τι αποτύπωμα άφησαν ο δεύτερος γύρος των γαλλικών εκλογών. Τι αποτύπωμα αφήνει επίσης στην Ευρώπη το αποτέλεσμα από τις κάλπες στη Βρετανία. Και θέλω να καλημέρω σε αυτό το σημείο ένα παλιό γνώριμο και φίλο, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας τέχνης στο ESA στο Παρίσι και επίσης συγγραφέα, αρθρογράφο, γεωπολιτικό αναλυτή, αρθρογράφο μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλες και διεθνούς κύρους εφημερίδες. Εγώ, κύριε Δαβέτα, καλημέρα. Σας έχω διαβάσει στην Λιμπεράσκο μου καταρχήν.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Δαβέτα. Τι κάνετε?
Καλά είμαι. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Από πού να πάμε? Δεν ξέρω πλέον, μετά τη νίκη, τουλάχιστον όπως την έβγαλαν οι κάλπες, έστω και με λιγότερες ψήφους, αφού είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα του λαϊκού μετόπου, μας θέτει το ερώτημα, ναι μεν βγήκαν πρώτοι, νίκησαν. Λέω Μπλουμ υπάρχει?
Όχι, Λέω Μπλουμ δεν υπάρχει για να μπορέσει να κάνει, να δώσει κατεύθυνση, πραγματική πολιτική κατεύθυνση στο λαϊκό μέτωπο. Ο Μελανσόν δεν είναι Λέω Μπλουμ.
Αντιθέτως, το είπα συμβατικά αυτό, γιατί εντάξει, είσαι πρωτοκόμμα, βεβαίως υπάρχει ο πανίσχυρος παράγοντας εκείνο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά μένει το ερώτημα. Όχι, λοιπόν.
Δεν είναι. Ο Λέω Μπλουμ είχε πραγματικά μια πολιτική αντίληψη και οδηγούσε το λαϊκό μέτωπο προς το καλό της Γαλλίας. Ναι, 36, προς το καλό της Γαλλίας.
Με μεταρρυθμίσεις που διδάσκονται ακόμα σήμερα στα πανεπιστήμια, σε όλο τον κόσμο.
Ακριβώς.
Για τα εργασιακά κυρίως και τα κοινωνικά θέματα.
Και τα κοινωνικά και γενικότερα στο σοσιαλισμό έδωσε μια άλλη πορεία, πολύ πιο ενσωματωμένη και όχι μια αντίληψη η οποία να είχε εγκλωβιστεί σε μια μαρξιστική, επαναστατική κοινωνικά αντίληψη, όπως κάνει ο κύριος Μελανσόν. Το ερώτημα είναι ότι η αριστερά εξαιτίας του κυρίου Μελανσόν είναι εγκλωβισμένη. Δεν μπορεί να έχει εξέλιξη σε αυτό το θέμα των εκλογών παρά μόνο αν αποχωριστεί τον κύριο Μελανσόν. Γι' αυτό και η νέα πρόταση του Μακρόν που ήρθε μέσα από την επιστολή.
Εδώ
του,
ήθελα να έρθω, ναι, στις προτάσεις που υπάρχουν τουλάχιστον για τη διακυβέρνηση. Παρακαλώ, ακούω.
Ναι, ο κύριος Μελανσόν πριν δύο μέρες έκανε μια επιστολή στο γαλλικό λαό. Αυτή η επιστολή είναι ξεκάθαρα, θέλει τη δημιουργία ενός δημοκρατικού τόξου, στο οποίο δεν θα είναι ούτε η κυρία Λεπέν ούτε ο κύριος Μελανσόν. Απευθύνεται λοιπόν ουσιαστικά προς τους σοσιαλιστές, τους οικολόγους και στους ρεπουμπλικάνους.
Μιλάτε για την επιστολή Μακρόν.
Βέβαια.
Που πήγε στον περιφερειακό τύπο καταρχήν. Σωστό, ναι.
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 Και θέλει με αυτή την επιστολή ξεκαθαρίζει τη γραμμή την οποία θα έχει, έτσι ώστε να υπάρχει νέα κυβέρνηση χωρίς τα δύο άκρα, ας μου επιτραπεί. Το θέμα είναι ότι ο Μελανσόν αποτελεί το άκρο. Την άλλη πλευρά έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και πρόσφατα ξεσηκώθηκαν σοβαροί καθηγητές και μελετητές, οι οποίοι λένε ότι δεν έχει δημιουργήσει κάτι το μέτωπο της κυρίας Λεπέν. Δηλαδή η κυρία Λεπέν σαν κόμμα δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Ίσα ακολουθούν τις δημοκρατικές διαδικασίες. Άρα ακόμη και τώρα που έχουν αποκλειστεί παραμένουν ήρεμοι. Ο κύριος Μελανσόν απειλεί με πορεία προς τα ηλίσια πεδία για να πάρει την εξουσία.
Αλλά
εδώ έχουμε περίεργα πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι το κόμμα της κόρης Λεπέν είναι διαφορετικό από τον μπαμπά, το κόμμα του Ζαν Μαρί, αλλά παρόλα αυτά είναι από μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη μήτρα, δεν λέγω. Ακολουθεί κάποιους κανόνες. Δεν τους βλέπουμε πλέον τους οπαδούς του εθνικού μετώπου στους δρόμους με τα στυλιάρια και τους αγγελωτούς σταυρούς όπως τους βλέπαμε στη δεκαετία του 80 και του 90. Είναι ένα άλλο πράγμα. Διέγραψε μάλιστα και
τον υποψήφια. Τον
βεβαίως και υποψήφιά της τώρα.
Και άλλαξε και το όνομα του κόμματος, έτσι, δεν λέγεται πλέον.
Όχι, λέγεται Εθνική Συσπήρωση. Πείτε μου κάτι. Σε ό,τι αφορά τώρα τον σχηματισμό κυβέρνησης και τον ορισμό πρωθυπουργού. Ορισμός πρωθυπουργού είναι απόλυτη πρόνοια, είναι προνόμιο του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού είναι προεδρικό το σύστημα, ναι. Πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, θα μπούμε σε φάση ακυβερνησίας, θα συνεχιστεί η ιστορία αυτή με τον Ατάλ?
Ναι, θα συνεχιστεί αυτή με τον Νατάλ, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μέχρι τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, εκτός αν τα βρούνε αυτοί οι τρεις φορείς και μας εκπλήξουν, βάζοντας κάποιο.
Εννοείται το κόμμα...
Είναι οι σοσιαλιστές, οι ρεπουμπλικάνοι και οι οικολόγοι. Αλλά αυτό σας λέω σημαίνει τη διάσπαση του αριστερού μετόπου...
Του εθνικού του και... λαϊκού μετόπου.
Λαϊκού
νέου
μετόπου,
λαϊκού μετόπου, ναι.
Του νέου λαϊκού μετόπου και από εκεί και πέρα αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα δυσπιστία ανάμεσά τους και όταν θα ξαναχρειαστεί να ξαναβρεθούν το βλέπω δύσκολο να μπορούν να ξανασυνεργαστούν και αυτό θα ευνοήσει το κόμμα της κυρίας Λεπέν. Γι' αυτό και πολλοί μιλούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει διάσπαση του, λαϊκού, του νέου λαϊκού μετόπου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα μείνουμε με κυβέρνηση ΑΤΑΛ και αν δεν μπορέσουμε να βρούμε λύση, τότε η λογική λέει ότι θα πάμε σε τεχνοκρατική κυβέρνηση.
Υπό την κυρία Λαγκάρ.
Δεν ξέρουμε αυτό αν θα το δεχτεί η κυρία Λαγκάρ. Γιατί η κυρία Λαγκάρ δήλωσε δυσπιστία απέναντι στην όλη κατάσταση. Απλά πιστεύω ότι αυτή η τεχνοκρατική κυβέρνηση θα ψηφίσει ένα στοιχειώδης μπάτζετ, όχι το μεγαλειώδης μπάτζετ που έπρεπε να ψηφιστεί, και θα προετοιμάσει ουσιαστικά τις εκλογές για τις επόμενες κοινοβουλευτικές που θα γίνουν ακριβώς σε ένα χρόνο.
Όμως, το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Δαβέτα, και το θέτω διότι εσείς δεν διδάσκετε απλά, ζείτε και στη Γαλλία, στο Παρίσι. Όλη αυτή η εξέλιξη που είχαμε με την εκτείναξη την εκλογική παραπάνω της εθνικής εισπύρωσης κυρίας Λεπέν και αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί τώρα, μήπως είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μια εκτόξευση στις προεδρικές εκλογές, σε 2 χρόνια νομίζω είναι, να οδηγήσει σε μια εκτόξευση ακόμα μεγαλύτερο των ποσοστών της ακροδεξιάς και η Γαλλία να είναι αντιμέτωπη πλέον με έναν πρόεδρο ο οποίος θα προέρχεται από αυτή την παράταξη?
Ναι, έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αλήθεια σε αυτό και η λογική λέει ότι η κυρία Λεπέν είναι ίσως το μεγάλο φαβορί, γιατί η αριστερά από μόνη της βγάζει ένα 25%, 27% η δεξιά. Οι Ρεπουμπλικάνοι, εάν συνεχίσουν να είναι προσκολλημένοι στον κύριο Μακρόν, θα χάσουν και άλλες έδρες. Ουσιαστικά η δεξιά στο δεύτερο γύρο, οι Ρεπουμπλικάνοι, επαναλαμβάνω, ίσως να έβγαζαν 1 ή 2 βουλευτές. Και αν τους έβγαζαν. Τώρα με τις αλλαγές, αυτή την κομπίνα, επιτρέψτε μου τον όρο εισαγωγικά που έγινε, έβγαλαν πάνω από 30 βουλευτές. Αυτό είναι χάρη στο Μακρόν. Άρα είναι δεσμευμένοι στο Μακρόν, τους ελέγχει.
Αν ναι, αλλά ο αρχηγός τους πήγε στη Λεπέν.
Αυτό λέω. Αυτοί έχουν διασπαστεί στα 2. Ο αρχηγός του δεν είναι πλέον αρχηγός. Το διώξαν.
Το διώξαν, πάει αυτό.
Ο κύριος Σιώτη παραμένει στη Λεπέν. Ο άλλος, ο κύριος Μπελαμί όμως, παραμένει προσκολλημένος στον κύριο Μακρόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει τον κόσμο των 30 εδρών. Οι 30 έδρες τις πήρε λόγω του συστήματος αυτού που έγινε. Στις προεδρικές εκλογές όμως δεν υπάρχει το ανάλογο σύστημα.
Ναι, είναι πολιτικό. Ναι, 2 γύρια. Στην ουσία είναι. Ποιοι υποψήφοι 2 θα φτάσουν στο δεύτερο γύρο και τι θα γίνει.
Και ποιοι θα πάρουν τους περισσότερους ψήφους.
Διότι τώρα φαίνεται ότι η κυρία Λεπέν έχει τους περισσότερους ψήφους στο κόμμα της κυρίας Λεπέν και αμέσως μετά είναι σε ψήφους το λαϊκό μέτωπο. Λόγω...
11,5 εκατομμύρια η κυρία Λεπέν, ναι. 7 εκατομμύρια το λαϊκό μέτωπο, δηλαδή η Ένωση, 6 εκατομμύρια του Μακρόν, 1,5 εκατομμύρια Ρεπουμπλικάνοι.
Λειτουργήσε η δημοκρατική αλληλεγγύη. Solidarité Democratique. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο στη Γαλλία πάρα πολλές φορές και το λέω ότι είναι μια σύνηθης εκλογική πρακτική. Δηλαδή,
ναι,
σε ένα δεύτερο γύρο στις βουλευτικές εκλογές να υποστηρίζονται όμορφοι χώροι.
Ναι, μόνο που σε αυτό το που έγινε η υποστήριξη δεν ήταν όμορφοι χώροι.
Ένα αντιφασιστικό, ένα αντιδεξιό μέτωπο, ναι.
Μπράβο. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το αντιδεξιό μέτωπο, θα σας καταλέω, αριθμητικά δεν βγαίνει στις προεδρικές εκλογές. Διότι εάν στα 11,5 εκατομμύρια προσθεθεί ένα μεγάλο ποσοστό ενός εκατομμυρίων που έδωσαν λευκά, αυτοί που ψηφίζουν λευκά στη Γαλλία συνήθως είναι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν και με μία πλευρά και με την άλλη πλευρά. Κάπου έχουν επιβδίσει, αλλά κυρίως διαφωνούν με τον πρόεδρο. Αλλιώς θα τον ψήφιζαν. Αν από αυτού ένα μεγάλο ποσοστό προσετεριστεί από αντίδραση πλέον την κυρία Λεπέν, συν ένα μεγάλο ποσοστό των ακύρων, τα οποία ήταν άκυρα με αμφισβητήσεις. 750.000 άκυρα είχαμε.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Αυτό δίνει νίκη με 51-52% στην παράταξη της κυρίας Λεπέν, εάν οι συνθήκες παραμένουν. Άρα εδώ πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή από τη μεριά του κυρίου, της πλευράς της αντίπαλης πλευράς για τον έλεγχο της κατάστασης. Όμως και πάλι έχουμε ένα νέο. Πριν δύο μέρες συνέφαγαν η κυρία Λεπέν με τον Εντουάρτ Φιλίπ, τον πρώτο πρωθυπουργό του Μακρόν, ναι, στην πρώτη θητεία, και ο θεωρητικά αντίπαλός της στις επόμενες εκλογές, και συνέφαγαν σε φιλικό κλίμα. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα.
Διαβάζω, αν μου επιτρέπετε να προσπαθήσω να το θυμηθώ, νομίζω ότι έχω δει στην Καθημερινή τη Σημερινή ένα εξαιρετικό άρθρο ενός Αμερικανού αναλυτή, καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος λέει Λεπέν και Μελόνι δεν απειλούν την Ευρώπη. Έχει μια πιο αιρετική προσέγγιση από όσα ξέραμε.
Σωστό είναι αυτό. Και εγώ συμφωνώ με αυτό.
Προσπαθώ να το βρω, δεν πρόλαβα. Το είδα σταυρωτά.
Ωραία, και εγώ συμφωνώ με αυτό. Σας είπα ότι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι. Mm. Σοβαροί άνθρωποι έχουν βγει και λένε ότι αυτό είναι υπερβολή που γίνεται με την κυρία Λεπέν, διότι ακολουθεί καθαρά τα δημοκρατικά στοιχεία και κυρίως δεν είναι αντιευρωπαία.
Ναι, απλά θυμίζουμε τη μήτρα αυτού του κόμματος και μια πολύ βαριά και κακή προϊστορία που είχε.
Είναι ο πατέρας. Ο αλλά πατέρας, πέρα,
ναι, τώρα πέρασε λούστρο.
Τα παιδιά, ναι, τα παιδιά να πληρώνουν μια ζωή τις ιδέες και την πρακτική του πατέρα από τη στιγμή που έχουν πάρει, έχουν διακόψει τις αλλαγές. Και μην ξεχνάμε τον κύριο Σερς Κλάρσφελντ. Το έχω πει επανειλημμένα. Ο κύριος Σερς Κλάρσφελντ είναι ο διώκτης των Ναζί. Mm. Αυτός και η σύζυγός του για 40 χρόνια κυνήγησαν τους Ναζί όπου βρίσκονταν. Είναι ο μεγαλύτερος διώκτης των Ναζί όπου κρυβόντουσαν. Και ο κύριος Κλάρσφελντ είπε ότι ψηφίζει με τα δύο χέρια Λεπέν.
Μάλιστα. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το τι θα βγει σε αυτό το μεγάλο πολιτικό εργαστήρι για όλη την Ευρώπη, τη Γαλλία. Θα έχουμε νομίζω την ευκαιρία, κύριε Δαβέτα, να τα ξανασυζητήσουμε, γιατί είμαι ένα λεπτό πριν το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα
ξαναπούμε.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι, συγγνώμη, το πρώτο πρόγραμμα του δελτίου ειδήσεων και αμέσως μετά η Αρετιμπίτα.